Кут зору з Тетяною Трощинською.
Вітаю всіх, громадське радіо в ефірі. Це програма «Кут зору». Тетяна Трощинська веде цю програму для вас. І у нашій студії Ольга Стефанишина, вона народна депутатка України, фракція «Голос», членкиня комітету з питань здоров'я нації, медичної допомоги і медичного страхування. Це така нова назва комітету. Вітаю вас.
Так, добрий день.
Ми говоримо сьогодні, власне, і інформаційні приводи у нас є поговорити, тому що ще свіжа історія з погрозами і свіжа історія пов'язана з вашою заявою до Генеральної прокуратури. І так само є багато тем, пов'язаних з медичною реформою, які трошечки, можливо, розтягнуті в часі, але ми так само їх не обговорювали на громадському радіо. Отже, я від початку почну, власне, з цього інформаційного приводу. Погрози від колишнього радника пані Зоряни Скалецької Олександра Чумака. Це погрози від нього були, так? Тому що є шматок відео,
так,
і це
так,
саме те, що ми можемо бачити на відео. Отже, розкажіть цю історію від початку і що відбувається з вашою заявою, можливо, вам відомо.
Ну, давайте почнемо з причини. 6 вересня я та моя колега по фракції Олександра Устінова зареєструвала проєкт закону, який покликаний знизити ціни на ліки в Україні. Ми всі знаємо, як дорого сьогодні купляти ліки в аптеках. Більше того, я особисто знаю людей, які їздять в Польщу, в сусідні країни, тому що ліки в Україні для них занадто дорогі. А от в сусідніх, навіть європейських країнах, вони іноді навіть вдвічі дешевше. Можу навести приклад. Препарат Ксилода для онкології сьогодні в Україні коштує вдвічі дорожче, ніж в сусідній Польщі. А онкологію, як ми знаємо, сьогодні хворіє дуже велика кількість українців, і дуже велика кількість українців потребує цього лікування. Чому українці сьогодні мають купувати ліки втридорога? Тому що наше законодавство це дозволяє. Тому ми, от як тільки прийшли в парламент, а я ще маю дуже велику історію роботи саме з пацієнтськими організаціями, я взагалі прийшла з громадського сектору, і я дуже вболіваю за доступ до лікарських засобів в Україні. Тому перший мій проєкт закону був зареєстрований, саме покликаний знизити ціни на ліки в Україні. Як це робиться? По-перше, це подолання вічно-зелених патентів на лікарські засоби. Це такі собі монополії, які...
Це ті патенти, які не потребують продовження, оновлення
так,
і так далі,
абсолютно,
так?
Абсолютно. Тобто є на 20 років патент на лікарський засіб, який фармацевтична компанія має, виходячи на ринок. Але після цього компанія починає продовжувати ще на 20 років цей патент, видумуючи різні фейкові причини, наприклад, змінюючи форму пігулки і так далі, і тому подібне. Тому ці патенти називаються вічно зеленими, і ми вважаємо, що в Україні така ситуація є неприпустимою. Адже сьогодні, наприклад, держава закуповує один препарат для лікування ВІЛ, який міг би коштувати 15 центів, а коштує він більше 50 центів за пігулку. Саме тому, що на цей препарат в Україні діє вічно-зелений патент. В результаті сотні мільйонів доларів держава перевитрачає на цей конкретний один лікарський засіб. Другий механізм, який допоможе розширити конкуренцію, знизити ціни на ліки, це паралельний імпорт. Що це таке? Дуже просто. Це можливість завозити з Європи якісні, ефективні, безпечні ліки по ціні, за якою вони продаються в інших країнах. Зараз цієї можливості законодавчо немає, і відповідно виробник тримає високу ціну, як таку монополію на ціну в Україні. Відповідно, страждає пацієнт. І нарешті проєкт закону 2089, який був зареєстрований, був винесений на розгляд Комітету з питань здоров'я нації минулу середу. Я дуже довго готувалася до цієї презентації, але, на превеликий жаль, засідання комітету пройшло дуже деструктивно, я так можу сказати, і навіть з погрозами представник, ну, я не знаю, кого зараз представляє ця людина. Нещодавно він був ще радником, звичайно, міністра охорони здоров'я Зоряни Скалецької, а до цього він, ну, майже все життя працював в фармацевтичному бізнесі різному, українському. І ця людина прийшла на комітет з питань здоров'я нації, він сидів за одним столом поруч з заступником міністра охорони здоров'я паном Семиволосом. Ну і, власне, висловлював такі речі, як от ви процитували. Він сказав, що він відіб'є бошки прямо авторам законопроекту, тобто мені і моїй колезі.
Це відео є, якщо наші слухачі, слухачки хочуть переглянути, його можна переглянути. Ну, тобто, власне, це є як частина такого підтверджений фрагмент, що це справді було сказано.
Так, нам вдалося цей фрагмент зняти на відео. Воно є в засобах масової інформації. І, відповідно, використовуючи це відео, а також свідків, ми подали заяву в Генпрокуратуру одразу на наступний день. І сподіваємося, що наші заяви про погрози, власне, нашому життю будуть розслідувані в якомога швидший термін, оскільки ми бачимо зараз дуже велика увага прикута до подібних заяв. І нещодавно в нас були випадки з волонтеркою Марусею з Воробій, яка нібито погрожувала президенту України, і наскільки миттєвою була реакція правоохоронних органів, що навіть спецпідрозділ прийшов до волонтерки з обшуками. Ми бачимо таку пильну увагу правоохоронних органів до життя і здоров'я високопосадовців. Я дуже сподіваюся, що в нас тут не буде такого вибіркового правосуддя, і цей випадок також заслуговує на пильну увагу правоохоронних органів, тим більше, що те, що сказав пан Чумак, воно не є, знаєте, завуальованим або натяком. Там прямо сказано, я цим депутатам бошки отоб'ю. Тут прям немає навіть двозначності.
А ви можете
ніякої
припустити, що він там робив, або який у нього інтерес загалом опинитись на комітеті?
Я можу припустити, що ця людина конкретно лобіює інтереси фармацевтичного бізнесу. Я поясню, чому. Тому що сьогодні жодному фармацевтичному бізнесу не цікаво жодна конкуренція в Україні. Ніхто не хоче з бізнесу втрачати свої прибутки. Я це розумію, звичайно. Люди дійсно заробляють величезні статки на ліках в Україні. І, звичайно, представники фармацевтичної спільноти відстоюють свої інтереси як можуть. Але, ви знаєте, от так, це вже занадто. Коли депутату погрожують відбити бошку за законопроект, я думаю, що це вже, звичайно, знаєте, така крайня міра, оскільки таке взагалі не може відбуватися в парламенті України. І ми, до речі, будемо вимагати, щоб цю людину не допускали більше до засідань парламентського комітету. Більше того, я вважаю, що регламентний комітет має розслідувати цей випадок, як ця людина опинилася на парламентському комітеті і, власне, чому він дозволяє собі робити такі заяви.
Те, що стосується правоохоронних органів, ви згадали про увагу до інших справ. Зараз, за останні 4 дні, от відколи ви подали заяву, 4-5, та був якийсь інтерес, є якийсь рух, чи подали і все?
На превеликий жаль, ми нічого поки не помітили, жодної реакції від правоохоронних органів. Дійсно, пройшло вже 4 дні, і ми подали заяву за звичайною процедурою, як цього вимагає законодавство України. Ми кинули їх в скриньку Генеральної прокуратури, але досі реакції не було.
Повертаючись до законопроекту 2089, ви навели приклад, власне, препарату Ксилода. Там ще йшлося про препарат Плавікс, здається, так? Це стосується лише цих двох препаратів, чи
ні,
це загалом стосується паралельно?
Ні, це лише приклади. Угу. Їх дуже багато, таких прикладів, де в Європі, в інших країнах світу препарати набагато дешевші, ніж в Україні, того ж виробника, тієї ж торгової марки. Проте люди в інших країнах чомусь мають можливість купувати ці препарати в Україні дорожче, ніж в інших країнах. До речі, я хочу сказати про цей ще механізм додати, паралельний імпорт. Ми в минулому місяці ухвалили вже зміни до законодавства, які дозволяють паралельний імпорт для всіх товарів в Україні. Це будь-що. Кондиціонери, праски, холодильники, все, що завгодно. Але, на жаль, цей закон не діє саме для лікарських засобів, бо в закон про ліки, про лікарські засоби потрібно вносити додаткові зміни. І от мій закон 2089, він якраз і слугує таким продовженням тих змін, які вже ухвалили. До речі, ухвалили їх з подачі монобільшості. Це була ініціатива, власне, «Слуг народу», тому мені не зрозуміло, чому представники фракції, яка відстоювала паралельний імпорт, в парламенті, саме в Комітеті охорони здоров'я, або, як він зараз називається, з питань здоров'я нації, не підтримали цей проєкт закону в першому читанні. Тому ми вважаємо, перше, що це рішення було необ'єктивним, воно було зроблено під тиском в середу, і сьогодні на Погоджувальній раді голова фракції «Голос» вимагав, щоб цей проєкт закону був вдруге винесений на рішення комітету. Ми сподіваємося, що в середу Комітет з питань здоров'я нації повторно розгляне цей проєкт закону.
Загалом, ну окрім того, ви вже згадали про інтереси представників фармацевтичних компаній. Разом з тим, зокрема, в одному зі своїх інтерв'ю, здається, Радіо Свобода, Зоряна Скалецька, міністерка охорони здоров'я, говорила про те, що попередньою командою, а ви є представницею попередньої команди, фармаполітика не була сформована в країні загалом. І з фармацевтичним середовищем не розмовляли, з лікарським. Ну, лікарське – це окрема тема, я, напевно, окреме запитання поставлю. Я зараз запитую стосовно фармаполітики. Що ви з цього приводу скажете?
Знаєте, я думаю, що перше, що потрібно робити міністру охорони здоров'я, це ознайомлюватися з регуляторною базою. І хотіла би зазначити, що Міністерство охорони здоров'я подало, а уряд ухвалив фармацевтичну політику в Україні. А ще, якщо я не помиляюсь, у 2018 році. Тобто, насправді, це був, я думаю, перший уряд, якому вдалося ухвалити фармацевтичну політику в Україні. Відповідно до цього документу, власне, я думаю, що і нинішнє Міністерство охорони здоров'я мало би працювати. Я згоджуся з тим, що Міністерство охорони здоров'я не відстоювало так активно інтереси фармацевтичного бізнесу, ані міжнародного, ані національного. Бо я вважаю, що як виконавча влада в образі Міністерства охорони здоров'я, так і законодавча в образі Комітету з питань здоров'я нації, в першу чергу має діяти відповідно до інтересів пацієнтів і тих людей, які нас обрали на наші посади, а не в інтересах фармацевтичного бізнесу. Як ми бачимо, це відбувається сьогодні, коли міністерка просто має радника, який працював на український фармацевтичний бізнес все своє життя, а потім приходить чинний комітет і вимагає там не ухвалювати проєкти закону, які суперечать інтересам фармацевтичного саме бізнесу. Я вважаю, що це взагалі нонсенс, вибачте.
А як ви загалом оцінюєте нинішній склад Міністерства охорони здоров'я і ситуацію в міністерстві?
Ви знаєте, ми маємо розуміти, що попередньою командою дуже багато було зроблено, була започаткована реформа охорони здоров'я. Були впроваджені зміни, які стосуються закупівель лікарських засобів. Сьогодні до 40% коштів заощаджуються на закупівлях і так далі, і тому подібне. І, звичайно, зараз такий шалений темп, який був при попередній команді, витримувати дуже важко, особливо людям, які дуже нові. Адже міністерка охорони здоров'я, ну, вона була викладачкою в Києво-Могилянській академії. Звичайно,
вона була експерткою з питань охорони здоров'я.
Звичайно, вона не працювала ані на державних посадах, і дуже важко розібратися, як діє державна машина. Ну, я один приклад наведу, коли нинішня команда прийшла працювати в Міністерство охорони здоров'я, 2 місяці не підписувалися документи по закупівлях ліків для того, щоб вони були розвезені просто елементарно по регіонах. 2 місяці блокування розвезення ліків – це, ну, повірте мені, сотні або й тисячі людських життів, які просто чекають ліків, які до них не доїдуть. І так дуже багато речей. Тому це така перша, я думаю, технічна проблема в команді, що, власне, в цій команді немає тих людей, які мають досвід роботи на державній службі. Друге – це дуже тривожні такі дзвіночки щодо команди. Ми побачили, що минулого тижня Олег Петренко, голова Національної служби здоров'я, подав у відставку. Я хочу сказати, що таке Національна служба здоров'я? Це уособлення медичної реформи в Україні. Це такий наш медичний страховик, який відповідає, власне, за виконання всієї, реалізацію всієї медичної реформи. Це служба, яка створена була по прототипу Національної служби здоров'я Великої Британії, яка відповідає за надання медичних послуг. Національна служба здоров'я є оператором фінансів в системі медичній, а також відповідає за співпрацю, власне, з лікарнями, які нам ці послуги надають. Тобто, за допомогою заключення угод між Національною службою здоров'я, медичними закладами, куди ми всі з вами ходимо, гроші йдуть за пацієнтом. І Я думаю, що Олегу Петренку вдалося здійснити неможливе. Він заснував цю службу з нуля в 2018 році, і зараз вона працює наповну, вже реалізована, я вважаю, реформа первинної медицини і успішно реалізована, бо 70% українців, які підписали угоду з сімейним лікарем, задоволені якістю медичних послуг, відповідно до досліджень, які були проведені. І з наступного року має стартувати другий етап, найважчий. Це реформа вторинної третинної ланки. Це всі ті лікарні, амбулаторна допомога, стаціонарна, екстрена допомога, куди ми всі з вами ходимо і де ми, власне, залишаємо левову частку тих так званих хабарів або подяк, які ми даємо за ліки, за медичні послуги, за операції і так далі. І я вам хочу сказати, що як пацієнти, так і лікарі дуже чекають цієї реформи, бо лікарі в первинній ланці вже відчули ці зміни. Вдвічі, втричі вищі зарплати сьогодні в нас є для сімейного лікаря. Таких саме змін очікують і лікарі в лікарнях вторинної, третинної медичної допомоги. І от що ми маємо. Станом на грудень за 4 місяці, я нагадаю, що розгортання реформи вторинної, третинної ланки має відбутися в квітні 2020 року. Тобто за 4 місяці до старту цієї масштабної реформи ми втрачаємо голову Національної служби здоров'я. Ну, уявіть собі корабель, який пливе відкритий океан, по суті, і в нього забирають штурвал, так, капітана, по суті. І я не знаю, куди цей корабель допливе і взагалі, чи він допливе. Це дуже був тривожний дзвіночок. Я знаю, що в середу Кабінет міністрів не відправив Олега Петренка в відставку. І моя думка і рекомендація, і порада нинішньому керівництву Міністерства охорони здоров'я одуматися, піти все-таки і поговорити з Олегом Петренка і вмовляти його залишитися. Бо Олег Петренко на цю службу йшов, ну, я вам скажу, ми його рік вмовляли, щоб він покинув свою роботу в бізнесі, хорошу зарплату, комфортні умови, і пішов будувати з нуля державну службу в медицині. Це дуже було важке рішення, і він вважається великим професіоналом своєї справи. Я не знаю, де Міністерство охорони здоров'я знайде нового такого ж ефективного і професійного керівника, я більше вам скажу, я думаю, що це неможливо. Тому залишати сьогодні на призволяще всю реформу охорони здоров'я – це дуже ризикований крок, оскільки коли, якщо реформа вторинної ланки завалиться, просто не встигне Міністерство охорони здоров'я її виконати, винною буде міністр охорони здоров'я, і всі претензії будуть пред'являтися саме Зоряні Скалецькій за це.
Нагадаю, що у нашій студії Ольга Стефанишина, вона народна депутатка України, фракція «Голос», членкиня Комітету з питань здоров'я нації, медичної допомоги і медичного страхування. Тетяна Трещинська веде для вас програму «Кут зору», і за кілька секунд повертаємося знову. Я все ж таки повернуся до, скажімо так, зауважень або того стану сфери охорони здоров'я, про який говорили ваші наступники, так? Тому що є зауваження, є відповідно певні претензії. Можна вибирати багато що, ми вже згадала, я вже про фармполітику, ну ще таких три пункти основних я вибрала з того, що говорила пані Зоряна Скалецька, і так само Михайло Загрійчук говорив, він недовго був, щоправда, її заступником, але так чи інакше зауваження певні були. Отже, про лікарське співтовариство, про те, що це якраз слова Михайла Загрійчука, що ваша команда не те, що не налагодила спілкування з лікарським співтовариством, а загалом реформа нібито робилася супроти бажань лікарського співтовариства. Це правда?
Давайте розберемося, що таке лікарське співтовариство. Насправді, коли Михайло Загрійчук, я думаю, що і Зоряна Скалецька говорять про лікарське співтовариство, вони мають деяких конкретних лікарів в цій країні, які є головами лікарень великих, популярних, які багато заробляють і так далі. Ну, я зараз не буду прізвища називати, думаю, всі знають, ці прізвища сьогодні в Україні, але
може і не всі, але ну певні такі скандальні історії вони є в публічному.
Звичайно, так можна пошукати, а також можна декларації цих лікарів подивитися і зрозуміти, що насправді сьогодні реформа охорони здоров'я вона дійсно відбувається всупереч волі тих церків, які сиділи в системі охорони здоров'я, заробляли гроші на пацієнтах багато-багато років. Адже, звичайно, лікарі, головні лікарі лікарень мали можливість дійсно збирати величезну кількість коштів з пацієнтів, навіть коли ці пацієнти не могли оплатити медичні послуги. Звичайно, це були гроші, які збиралися в сіру, тобто неофіційно, і розподілялися, відповідно, найбільша частина йшла головному лікарю. Медична реформа цього не передбачає. Медична реформа передбачає справедливий розподіл фінансування в системі охорони здоров'я. Що це означає? Що коли пацієнт приходить до лікаря, то держава оплачує абсолютно офіційно з наших податків цю послугу. І ці кошти вже будуть розподілені відповідно на інфраструктуру лікарні, на закупівлю необхідного медичного обладнання, а також на зарплату лікарям. Сьогодні, вибачте, от сімейний лікар, який там заробляв 5 тисяч гривень, сьогодні заробляє 25 тисяч гривень, абсолютно офіційно і по-білому. Так, звичайно, інші 20 в кишені головному лікарю вже не йдуть. І, звичайно, комусь така реформа буде не подобатися. Я думаю, що зараз головні лікарі всіх спеціалізованих лікарень, ну не всіх, а деяких спеціалізованих лікарень, переживають, як же вони тепер не зможуть заробляти такі великі статки, коли реформа вторинної третинної ланки до них дійде. Деякі з них не автономізуються, тобто вони не хочуть здійснювати відповідні кроки для того, щоб війти в реформу і так далі. Ну і виступають проти. Знаєте, це така, ну, от когорта лікарів, які, звичайно, вони публічні, вони виступають проти і створюють такий імідж, що вся лікарська спільнота проти медичної реформи. Ну, я вам скажу, я ходжу в звичайну поліклініку, у мене є діти, у нас є сімейний лікар, педіатр. Чи задоволена моя сімейна лікарка тим, що їй там в 4-5 разів підняли зарплату? Так, вона задоволена і вона тепер нормально працює. Чи це є лікарська спільнота? Так, це є лікарська спільнота, але вона не публічна і не розповідає по телевізору, як ну, оті головні лікарі, які не задоволені таким станом речей, те, що їм подобається. Тому я думаю, що потрібно, звичайно, говорити з усіма, але не всі сприймуть ці зміни, які сьогодні здійснює медична реформа, і це насправді нормально. Усі країни таке пройшли. Єдине, що Велика Британія проходила це 100 років тому, а ми проходимо лише сьогодні.
Тим не менше, із зарплатами лікарів є певна проблема. Про 20 тисяч, про які ви говорите, це частина реальності, але є друга частина реальності. Є лікарі, які отримують там 4-5 тисяч, і ці цифри наводяться. Чому така є різниця в зарплатах лікарів?
Звичайно, що різниця може бути, і це також в тому числі залежить від головного лікаря лікарні. Тому, власне, ця реформа і стартувала для того, щоб дати можливість лікарям працювати там, де є вигідно, де є справедливі умови. Якщо лікар буде бачити, що головний лікар лікарні не дбає про лікарів, які там працюють, не виплачує їм відповідну зарплату, звичайно, лікарі будуть шукати кращої роботи. І, до речі, всі умови в медичній реформі для цього створені. Адже лікар може стати ФОПом, відкрити свій кабінет. І так, до речі, роблять багато лікарів, до них йдуть просто пацієнти, і їхня зарплата не залежить від когось, а залежить лише від них і від кількості пацієнтів, які до них ходять. Головне – це професійність, фаховість лікаря, увага до пацієнта. Дуже, до речі, приємно те, що тепер лікарю можна своєму і подзвонити в будь-який час, проконсультуватися. Тепер, борючись за пацієнта, бо від кількості пацієнтів лікаря залежить зарплата, лікарі стали набагато більше уваги приділяти пацієнту. Я, наприклад, можу своєму лікарю подзвонити, якщо мене щось турбує, проконсультуватися навіть по телефону, замість того, щоб заходити в Google і думати, там, чим я захворіла. Да? Тобто це такі теж позитивні речі, які відбуваються в медичній
реформі. Я теж можу подзвонити своїй лікарці, але багато хто скаржиться, що не може, не дають телефонів лікарі і так далі. Це людський фактор?
Так, звичайно, треба змінювати лікаря. Це, до речі, я так зробила. У мене перша педіатр для дітей, вона була не така доброзичлива, як мені було потрібно, я просто замінила її на іншу і зараз задоволена.
Зоряна Скалецька каже так само, що не було єдиної системи, не було створено єдиної системи реагування на спалахи інфекцій і небагато зроблено, щоб запустити роботу вторинки.
Ну, давайте почнемо тоді з вторинки. Вся робота, яка була зроблена до цього, вона базувалася на тій і статистиці, і практиках, які були в нас минулого року, і цього. І, власне, перше, що потрібно було зробити, в нас тривав пілот в Полтавській області, потрібно було подивитися, як взагалі ця реформа спрацює на вторинній ланці. Він, нагадаю, тривав там з минулого року. І ми мали подивитися на результати цього пілоту. Звичайно, основна левова частка підготовки до вторинної ланки мала тривати, починаючи з вересня і до квітня 2020 року. Я знаю, що багато, велика кількість документів гальмувалися всередині Міністерства охорони здоров'я, починаючи з вересня. Розумію, що не все це гальмувалося через якусь там злу волю, а просто через те, що прийшли нові люди, які не розуміли суті. Багато доводилося пояснювати. І в результаті, от в минулу середу, ну, вже нарешті були ухвалені такі стратегічні документи, які дозволять медичну реформу запустити. Я думаю, що достатню кількість часу вже працює нинішнє Міністерство охорони здоров'я на своїй посаді, щоб припинити звинувачувати попередників в своїх помилках. Вже потрібно почати брати на себе відповідальність за свою роботу, починати працювати і не звинувачувати тих, хто був перед ним. Бо ми насправді дуже багато зробили і налагодили для того, щоб їм легше було працювати. Наприклад, Міністерство охорони здоров'я на 60% відновило кадри. Ми привели туди величезну кількість нових людей, які працювали до цього в бізнесі, в громадських організаціях. І це реально нові люди, які не знають, що таке працювати в Совєтському Міністерстві охорони здоров'я, а такі були багато, коли ми прийшли. І я вважаю, що цей ресурс гріх не використовувати. Проте, що ми бачимо? Ми бачимо створений конфлікт між працівниками Міністерства охорони здоров'я середньої ланки та керівництвом. І люди просто збираються вже йти з міністерства, ми це знаємо. Олег Петренко – це перша ластівка, за ним підуть і інші люди з цього, з цієї сфери. І це дуже прикро, бо потрібно зрозуміти, які б документи сьогодні не ухвалювали Міністерство охорони здоров'я, Кабінет міністрів, ці документи потрібно буде реалізовувати людям. І якщо те, що написано на папері, потім не буде реалізовано в життя, банально через те, що немає людського ресурсу на це буде величезною трагедією, і я бачу, що такі ризики сьогодні існують.
А що з інфекційними хворобами?
У нас дуже, до речі, по інфекційних хворобах Міністерство охорони здоров'я з минулою командою ми зробили дуже багато важливих кроків. По-перше, був створений Центр громадського здоров'я. І це така теж велика інституція стратегічна, яка відповідає і за нагляд і за моніторинг інфекційних хвороб, а також за всі процеси, пов'язані з профілактикою, з вакцинацією і так далі. Тому говорити, що нічого не зроблено, ну, я хочу подивитися, насправді, що зможуть зробити ця команда для того, щоб покращити цю ситуацію. Тому мені здається, що, власне, вдруге повторюся, варто вже починати працювати, не дивитися на те, що було зроблено або не зроблено до цього. До речі, от якщо говорити взагалі про вакцинацію, то коли ми прийшли в Міністерство охорони здоров'я в 2016 році, команда, власне, попередня, і подивилися на рівень вакцинації населення в Україні, ми вже хнулися, бо деякі відсотки по покриттю вакцинацією були просто катастрофічні на рівні там 20%. я говорю зараз, наприклад, про дифтерію. І це відбувалося...
Це про 17-й десь рік?
16-й. Так, в 16-му році. Це відбувалося, по-перше, тому що були перебої з постачанням вакцин в Україну, а по-друге, через те, що в нас тривала 10-річна антивакцинальна кампанія, та, де було багато таких публічних різних кампаній, спрямованих на те, щоб лякати людей просто вакцинуватися. І ви знаєте, я хочу сказати, що за от ці три роки, що команда міністерства працювала в Міністерстві охорони здоров'я, вдалося значно підвищити рівень вакцинації. Ну, якщо говорити, наприклад, про кір, то вдалося до 91% підняти рівень вакцинації, і це був значний такий прорив. Звичайно, цього недостатньо, і мінімальний рівень охоплення щепленнями в країні має бути 95% по всім вакцинам відповідно до календаря щеплень. Проте те, що зробили ми за три роки, я думаю, що ну, цим можна пишатися. Головне сьогодні не говорити про те, що хтось там щось не зробив, а просто продовжувати ці тенденції. І повірте мені, якщо просто дивитися вперед і тяжко працювати, Міністерство охорони здоров'я нинішнє могло би підтримати цю ж тенденцію і довести Україну нарешті до того рівня імунізації, який потрібен для того, щоб в нас не хворіли люди від таких захворювань. Кір, дифтерія і так далі.
Навколо Міністерства охорони здоров'я, з моєї точки зору, ще цікава така кадрово-комунікаційна історія, я б сказала, так? Тому що прихід Зоряни Скалецької, зокрема, почався чи став відомим, ну, принаймні, в журналістському експертному середовищі, з призначення доволі дискусійної фігури. Це Дмитро Раїмов, який був в якийсь час радником з комунікацій, вже тепер радником не є, але тим не менше ця історія стала такою доволі відомою і помітною. З іншого боку, комунікаційники команди Уляни Супрун теж, ну, добре, скажімо, відмінно від попередників, робили свою роботу і теж в експертному і журналістському середовищі були доволі такими помітними. Але для стороннього ока це може складатися враження, що якась існує боротьба в інформпросторі от старої команди з новою командою. Так, це комунікаційна якась історія. Чи по-перше, з вашої точки зору, є ця боротьба справді? По-друге, чи це комунікаційна історія, чи це все ж таки, я не знаю, питання цінностей, принципів, стратегії, чого завгодно.
Знаєте, у нас дійсно розділене середовище. І воно розділене темою охорони здоров'я. Є такі прибічники медичної реформи, є противники медичної реформи, та, і є люди, які критикують, я вже казала про цих людей, це люди, яким невигідні зміни, які не хочуть, щоб у нас була прозора медицина. Звичайно, вони гуртуються навколо цієї теми, і всі роки, коли медична реформа йшла через парламент, коли реалізовував МОЗ, дуже багато було критики. Згадайте, будь ласка, як важко проходила взагалі медична реформа через парламент, як профільний комітет на чолі з Ольгою Богомолець блокував. Є і громадські організації, які це підтримували, і так звані лікарі, лікарські так звані товариства. Я хочу сказати, що якщо ви подивитеся історію, як поводила себе нинішня міністр охорони здоров'я, вона дійсно була в тому таборі таких антагоністів медичної реформи. Якщо подивитися її ефіри, вона критикувала медичну реформу, знаходила в ній різні недоліки і так далі. Коли ж вона, я думаю, прийшла в Міністерство охорони здоров'я, вона дійсно побачила, що іншого шляху в Україні немає, і вона має йти по цьому шляху, оскільки зміна фінансування медичної сфери відбувалася відповідно до тієї фінансової ситуації, яка є в Україні. Всесвітня організація охорони здоров'я, власне, була однією з тих організацій, яка рекомендувала такий шлях для реформи охорони здоров'я. Він був підтриманий всіма міжнародними організаціями, включаючи Світовий банк. Тому я думаю, що сьогодні вже сумніватися в тому, чи правильним шляхом в медицині йде Україна, не варто. А варто просто брати і далі підхоплювати оцей темп. Звичайно, коли ти знаходиш дуже довго в протилежному таборі, ти по інерції ще критикуєш попередників, да, розповідаєш, що там було щось не так і так далі. Я думаю, що Уляна Супрун насправді в своїй команді зібрала найкращих фахівців, ну, я так без зайвої скромності, звичайно, але я просто більше 10 років працюю взагалі в цій сфері.
Це вільний мікрофон, можна про себе згадати.
Ні, ну, насправді я в цій сфері працюю більше 10 років, і я поіменно знаю кожного фахівця сьогодні в системі охорони здоров'я. Ми свого часу збирали стратегічну дорадчу групу після Революції Гідності для того, щоб написати для України стратегію реформи охорони здоров'я, відповідно до якої сьогодні і реалізується вся ця реформа. І я, як працюючи в громадськості, точно знаю, хто сьогодні є найкращим фахівцем в системі охорони здоров'я. І скажу, що Уляна Супрун та її команда, я не лише про себе говорю, говорю про Павла Ковтонюка і про інших, ну, насправді зібрали найкращі кадри, які були в Україні. Сьогодні просто отак відсікати все, що асоціюється з Уляною Супрун, міністр охорони здоров'я ризикує залишитися з непрофесійними, некомпетентними людьми навколо. Тому я думаю, що треба припинити цю стигматизацію, да, команда Уляни Супрун, не Уляни Супрун. Потрібно професіоналів брати в свою команду і працювати, тоді все вийде.
18 хвилин залишається у нас ще в ефірі. Це програма «Кут зору». І Тетяна Трещинська веде її для вас. І в нашій студії Ольга Стефанишина, вона народна депутатка України, фракція «Голос», членкиня Комітету з питань здоров'я нації, медичної допомоги і медичної реформи. І в нас є ще трошки часу і трошки запитань.
«Кут зору».
Продовжуємо. Хочу запитати, як вам працюється під керівництвом Михайла Радуцького в Комітеті Верховної Ради, який я назву зараз, звісно. Він Комітет з питань здоров'я нації, медичної допомоги і медичного страхування.
Ну, я не скажу, що я працюю сьогодні під керівництвом Михайла Радуцького. Все ж таки в нас є фракції. Моє керівництво – це керівництво, в першу чергу, це керівництво фракції. Я є членом просто Комітету з питань здоров'я нації. Ну, і, власне,
але співпраця ж мусить бути.
Співпраця, звичайно, мусить бути, і вона в нас різна. Я розумію, що сьогодні, в принципі, співпраця монобільшості в парламенті «Слуг народу» і інших фракцій, вона дуже важка і дуже часто не обґрунтована. Я вам наведу приклад. Проекти законів, які подають інші фракції, дуже рідко потрапляють в зал. Сьогодні парламент розглядає, вносить в порядок денний, підтримує комітети лише ті проекти законів, які були внесені провладною монобільшістю, тобто «Слугою народу». І, власне, те ж саме продемонструвало засідання нашого минулого комітету, коли у нас на розгляд було винесено 4 проекти закону, 3 з яких були «Слуги народу» і лише один від нашої фракції. Він не був підтриманий, на відміну від інших. Тобто 2 проекти закону від «Слуги народу» взагалі без проблем прийшли на рекомендацію піти на перше читання. Наш відхилили. Це відбулося, знову ж таки, через те, що був тиск з боку фармацевтичного бізнесу, але, в принципі, є от таке відторгнення взагалі ініціатив не провладної більшості. Я вважаю, що це дуже негативно взагалі впливає на ті процеси, які відбуваються в парламенті, оскільки, ну, повірте, не лише фракція «Слуга народу» має хороші законопроекти і гарні ідеї, і насправді наша фракція складається з великої кількості дуже професійних людей, кожен у своїй сфері, і ми також, я вважаю, маємо можливість і право на те, щоб наші ініціативи були підтримані парламентом.
А ви ж не голосували за державний бюджет?
Ми не голосуємо за ті проекти і ті рішення, які є, за які бере на себе відповідальність провладна монобільшість. Ми вважаємо, що як уряд, за який ми також не голосували, хоча там є хороші і позитивні люди, так і проект бюджету, в якому є різні статті. От, наприклад, стаття про те, що збільшено фінансування на лікарські засоби досить позитивна була для нас, але є й багато.
Та й загалом на охорону здоров'я там збільшена кількість видатків?
Збільшена, так. На охорону здоров'я збільшена, проте, наприклад, зарплати вчителям до обіцяного рівня так і не підняли. Та? Тому, по-перше, є багато питань до цього бюджету. По-друге, це є відповідальністю уряду, власне, і провладної монобільшості, як вони реалізовують державну політику. А фракція «Голос» голосує за ті проекти законів, які ми вважаємо є якісно ефективними. Ми за дуже багато законів, до речі, віддавали свої голоси. Є навіть такі цікаві випадки, коли знімали, наприклад, недоторканність з пана Дубневича. Ми знаємо, що він був одним із фігурантів фігурантів багатьох розслідувань антикорупційних, і генеральний прокурор, власне, доповідав про його корупційні оборудки в парламенті. Проте навіть «Слуга народу» не віднайшла в своїх рядах достатньо голосів для того, щоб зняти з нього недоторканність і починати розслідування. І фракція «Голос» була тією фракцією, яка дала голоси на це рішення.
А він, до речі, є член вашого комітету?
Так, він мій сусід по партії.
Ваш сусід по партії? Так. А в комітеті він як себе виявив? Якось виявив?
Ну, проєктів законів від нього ми не бачили. Він дає деякі коментарі, але загалом він не дуже часто, по-перше, ходить на засідання комітету. Ну, і такої активності я не спостерігаю.
Зоряна Скалецька говорила теж нещодавно, що в 2020 році буде поданий закон про впровадження моделі медстрахування. І отут цікаво запитати. Національна служба здоров'я України, власне, вона ж є такою протомоделлю, так? І ще йдеться про якийсь окремий закон. Я розумію, що може бути одне бачення в нинішнього керівництва Міністерства охорони здоров'я, але мені от цікаво ваше бачення, як це мало би співпрацювати?
Ви знаєте, я думаю, що бачення як міністра охорони здоров'я, так і голови комітету з питань здоров'я нації, воно змінюється в процесі. І якщо ці люди, йдучи до влади, обіцяли українцям тотальне медичне страхування і його впровадження мало не на другий день після того, як вони отримують владу в країні, сьогодні риторика змінилася, і це добре. Ми бачимо, що люди, які були поза системою, не розуміючи її суті, не спілкуючись з фахівцями, з міжнародними організаціями, нарешті починають розуміти взагалі, яким чином відбувається реформа охорони здоров'я. І, ну, хоча б на словах вони її підтримують, це вже добре. Щодо медичного страхування, ну, я бачила презентацію Зоряни Скалецької в парламенті. І з того, що мені стало зрозуміло, то все-таки буде впроваджена модель добровільного медичного страхування. Це, ну, надання вже можливості достраховуватися відповідно до того гарантованого пакету, який буде надаватися державою. Це нормальна практика, вона існує в всіх країнах. Якщо ж все-таки буде якісь спроби впровадити обов'язкове медичне страхування, це вже буде інша справа, це, ну, дуже ризикований крок. По-перше, тому що це підвищення податків на медицину. Ну, я вам скажу, що в середньому ми будемо платити на 14% податків більше, ніж ми платимо зараз. Чи захоче це робити українці, я впевнена, що ні. Тому така ідея, скоріше за все, провалиться і не буде підтримана ані парламентом, ані українцями взагалі, тому що вона є нереалістичною.
Суд поновив на посаді Катерину Амосову, на посаді очільниці медичного університету. Це рішення буквально от минулого тижня. Я так розумію, що в Одеській медичній академії там триває якась історія, пов'язана з попереднім керівництвом. Що в цій сфері відбувається?
Ну, знаєте, у мене взагалі, я боюсь відкривати інтернет, бо мені завжди здається, що, ну, знаєте, от, що все, що з чим боролася попередня команда, в тому числі і з такими корупціонерами яскравими, воно все починає повертатися на свої місця. Ми нещодавно бачили таку нараду в Міністерстві охорони здоров'я, де були присутні, в тому числі, і Валерій Запорожан з Одеси, який також мав, ну, дуже скандальну історію до цього. От зараз почитали новини про те, що Катерина Амосова поновлюється. Я хочу сказати, що в 2016 році Міністерство охорони здоров'я ініціювало розслідування і було визначено, що загальна сума збитків, нанесених державі через невиконання вимог Держфінінспекції, Катериною Амосовою складає 3,5 мільйони гривень. Тобто людина нанесла збитки державі, і тепер абсурдно, але її не лише поновили, а от я бачу з новин, що їй також ще й компенсацію 4,5 тисячі гривень мають виплатити, і також 278 тисяч гривень зарплатні. Це, ну, такий нонсенс, це абсурд. Я думаю, що те, що відбувається, ну, виглядає, м'яко кажучи, як реванш. І я просто, знаєте, вже думаю, може і Богатирьову колись поновлять. Ну, а чому ні? Людина приїхала вже в Україну. Давайте вже жгіть і поповні, знаєте, називається.
Минулого тижня була ухвалена постанова уряду про медичні гарантії. Власне, така постанова була ухвалена в 2018 році, наскільки я розумію. Тобто, ну, напевно, кожного року, може, треба продовжити цю постанову. Але там цікава історія, тому що вона отримала своє доволі велике піар-продовження на сторінці прем'єр-міністра Олексія Гончарука, на сторінці уряду, відповідно. Але неоднозначно, наприклад, було сприйнято, ну, трошки соцмережі безкоштовні чи безоплатні пологи поставилися доволі іронічно до цього, що, напевно, говорить про те, що люди не вважають, що корупція в цій сфері подолана й досі, до речі, так? Що загалом ви про це думаєте?
По-перше, про програму медичних гарантій, ні, вона не була ухвалена минулого року, вона це програма медичних гарантій, яка, власне, стартує з 20-го року.
Ага, це нова програма.
Так, це нова програма, яка от дає нам можливості, власне, на отримання медичних послуг на вторинній і третинній ланці. Минулому році, як ви знаєте, в нас тривала реформа первинної ланки, там, де кожен мав можливість підписати угоду з сімейним лікарем, ну і, власне, розраховувати на ті послуги, які він отримує на первинній ланці. До речі, мені здається, що дуже успішно відбулася ця реформа. Той, хто ходить до сімейного лікаря, знає, що можна не платити більше там 50 гривень за візит до сімейного лікаря, бо за це вже платить держава, що можна не платити за вакцини, бо всі вакцини є в усіх лікарнях безоплатні, якісні, ефективні і безпечні. Можна абсолютно безоплатно зробити вакцину від дифтерії дорослим, абсолютно безоплатно зробити вакцини відповідно до календаря щеплень дітям. І це все надає держава. Така ж ситуація має тепер відбуватися відповідно до програми медичних гарантій і в вторинній і третинній ланці. Це стосується стаціонарів, це стосується різних клінік спеціалізованих, таких як онкоцентри і так далі. Це стосується допомоги екстреної, паліативної, реабілітації і так далі. Можна буде ознайомитися з усім пакетом програми медичних гарантій і зрозуміти, що кожен пацієнт, починаючи з квітня 2020 року, якщо все піде по плану, розраховує на безоплатну допомогу в цих випадках. Ну, от, наприклад, якщо в людини стався інсульт, то її везуть до лікарні і абсолютно безоплатно надають допомогу і рятують її життя. Не потрібно тепер тягати з собою десятки тисяч гривень для того, щоб подавати хабарі лікарям. Теж саме стосується і пологів, насправді. І просто я думаю, що, звичайно, зміна ментальності людини, да, вона потребуватиме часу. Це відбувалося в усіх країнах світу, це нормально, але я думаю, що кожен українець в один момент має зрозуміти, що ми платимо всі свої податки на те, що сьогодні нам буде даватися в якості медичної допомоги безоплатно. І не потрібно платити двічі. Якщо ми платимо податки, ми вже можемо не платити за медичні послуги, які будуть надаватися в лікарнях. І дуже важливо, що тепер медична установа, яка надає послугу пацієнту, саме за цю конкретну послугу вже буде отримувати кошти від держави за тими тарифами, які затверджені сьогодні державою. Звичайно, якщо є бажання доплачувати, це особисте бажання людини. Але сьогодні наша задача була зробити так, щоб можна було не платити і розраховувати на те, що ці послуги будуть надані хворій людині.
А чому медгарантії не включені, наприклад, у держбюджет, а окремо винесені окремою програмою?
Вони були включені просто окремою лінією для того, щоб дати доручення уряду розробити програму медичних гарантій. Варто розуміти, що ми сьогодні лише розпочинаємо медичну реформу і, звичайно, будуть якісь корективи і в програмі медичних гарантій, і взагалі в ході цієї реформи. Я думаю, що дуже важливо дати можливість Міністерству охорони здоров'я і уряду України працювати з цими змінами, оскільки законодавчо, якщо ми врегулюємо програму медичних гарантій один раз на рік і потім не зможемо її змінити, це буде досить погано. Тому я думаю, що така певна гнучкість у цій програмі, вона, власне, була і обумовлена тим, що таке рішення технічно було спущено на рівень Кабміну і, воно, власне, технічне, тому так.
Мене таке особистого характеру, певно, що запитання. Ви свого часу з громадського сектору, звісно, що прийшли в Міністерство охорони здоров'я. Напевно, це був один стрес. А тепер ви прийшли в парламент. Я не знаю, чи це вже стрес після Міністерства охорони здоров'я, але, можливо, теж частково стрес. От якби ви порівняли оці всі сектори, так, оці всі сфери і місця, які вже висновки у вас є?
Ну, я хочу сказати, що для мене завжди робота була, от я ніколи не мріяла там стати депутатом або там заступником міністра або ще кимось. Для мене робота завжди була таким інструментом для того, щоб реалізувати цілі. Ну, я там більше 10 років борюся за те, щоб пацієнти отримували гідну медичну допомогу і доступ до лікарських засобів. І в час, коли нас там в країні прем'єр-міністром був Азаров, а міністром Багатирьова, там у нас, ну, найкращий інструмент був це громадськість, це робота безпосередньо така антагоністка до Міністерства охорони здоров'я. Ми робили різні акції протесту і навпроти Кабінету міністрів, і біля МОЗ. І таким чином домагалися дуже багато результатів. Наприклад, до речі, завдяки нашій діяльності в 2013 році була створена вперше в Україні державна програма для лікування гепатиту. І це ми домоглися, просто працюючи в громадськості. Коли ж прийшла Уляна Супрун, так, я вважаю, що це було таке відкрите вікно можливостей для всіх громадських організацій, експертів, долучитися до цієї команди і впровадити ті зміни, про які ми мріяли там роками до цього. І Уляна Супрун дала таку можливість мені, в тому числі, але і дуже багатьом іншим громадським активістам. Це була дуже важка робота. Я 2 роки працювала в Міністерстві охорони здоров'я. Я вважаю, що це, мабуть, найважчий досвід, оскільки така колосальна відповідальність, така величезна кількість роботи, яка була покладена на нас. Вона, звичайно, ну, це робота 24 години на день, 7 днів на тиждень. Ти постійно на зв'язку, і ти постійно в колосальному стресі. Робота в парламенті, вона дещо інша, але теж нелегка. Звичайно, тут більше вже відіграє якісь політичні речі і процеси. Ну, в нас теж в парламенті буває, що ми до 2 годин ночі працюємо і голосуємо. Буває робота в комітетах, тут дуже багато залежить дійсно від політичних чинників. Але я думаю, що все-таки виконавча влада є найбільш дієвою такою, там, де ти можеш от прямо сьогодні і зараз зробити якісь зміни. А в парламенті ці зміни все-таки відкладені. І кожен наш закон, який ми ухвалюємо сьогодні, треба розуміти, що прямо завтра він не принесе щастя людям. Дай Бог, що за півроку приніс. І це не від тебе залежить, а залежить, знову ж таки, від міністерства, яке його правильно має реалізувати. Тому це дуже різне, але в кожному є, ну, така якась можливість реалізувати те, про що давно мріяли. До речі, моя робота сьогодні в парламенті також зумовлена тим, що попередній парламент працював над законотворчістю дуже в'яло останні роки, і в нас накопичилося дуже багато законодавчих ініціатив, які потрібно сьогодні впровадити в парламенті.
Я наостанок мушу це запитати, тому що ви згадали про свою роботу в громадському секторі ще при каденції Раїси Багатирьової. Це буде запитання з народу, але от нарешті я знайшла героїню, якій я можу його поставити. Це от людина, яка нещодавно, я щось розповідала про медичну реформу, хвалила її там і так далі. Людина мені каже: скажіть мені, а що поганого зробила Раїса Багатирьова? І це те запитання, з яким насправді частина людей живе і думає, що в ті часи Азарова і що в часи Багатирьової було не так у цій сфері.
Ну, давайте почнемо з найпростішого. Коли Міністерством охорони здоров'я управляла Раїса Багатирьова, до 40% коштів відмивалося на закупівлях ліків і вакцин Міністерства охорони здоров'я. Що це означає? Що, наприклад, якщо виділялося Україну 2 мільярди гривень на закупівлю ліків, то майже 1 мільярд усідав в кишенях чиновників. Це ліки від гепатиту, від онкології, від туберкульозу, рідкісні захворювання. Всі ці ліки мали бути закуплені на ті кошти і доставлені в лікарні, але вони не доставлялися. Люди не отримували просто необхідних ліків. З приходом нової команди, з впровадженням міжнародних закупівель, цю корупційну мережу вдалося зменшити до нуля. І сьогодні дійсно є в поліклініках всі вакцини відповідно до календаря щеплень. Чому? Тому що ЮНІСЕФ сьогодні 8 разів дешевше купую одну ж ту саму вакцину, як купувала, вибачте, команда Раїси Богатирьової. Ну, таких прикладів дуже багато, це такий елементарний, який стосується кожного. Але глобально, якщо говорити, чи була реформа запущена Раїсою Богатирьовою? Ні. Чому? Тому що нікому це було не цікаво і невигідно. Міністр охорони здоров'я зазвичай приходив для того, щоб бути міністром закупівель. І всі кошти, які сьогодні були які тоді були виділялися на закупівлі, вони просто дерибанилися чиновниками тих часів.
Дякую вам і дякую за цю відповідь і за всі решту відповідей, що прийшли сьогодні до нас. Це програма «Кут зору» була на Громадському радіо. Ольга Стефанишина була нашою гостею. Вона народна депутатка України, фракція «Голос», членкиня Комітету з питань здоров'я нації, медичної допомоги і медичного страхування. Я вже точно запам'ятала назву цього комітету. Тетяна Трещинська провела цю програму для вас. Слухайте, думайте.
«Кут зору» на Громадському радіо.